Gepleýän Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň günörtü günü gör sebeplerine 20 noýabrda turan güýçli ýeliň ýidiýany türkmen galaýy trawynyň zähmet kengeşigine bir gije günnüläp elektrik üpsünçüligi kesildi. Sebitde turan güýçli şemal 21 noýabr günü gije ýeliňe çene dowam etdi. Zähmet kengeşiginiň ýaşaýjylary bir gije günnüläp toksuz garanqyda galdy.
Ýel başlanan badyna zähmet kengeşliginde tok kesildi. Şemal 21 noýabr günü öýlen sagat 17:00 töwereklerinde köşeşdi. Şondan bir yarım saat töwereg soň takminan 18:30'da elektrik üpçünçlügi gaýtadan dikeldildi.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Zähmet kengeşigi türkmen galanyň etrap merkezinden 40 kilometr töweregi demirgazyk günnä gurdy. Garagum kanalynyň boyuna ýerleşýär. Ýurdun sebepleri hususan çetki obolar könülşen elektroenergetik infrastrukturalarından, könü transformatorlardan we tok geçirjilerden peýdalanýar. Adatdan daşary howa hadiseleri köplenç üpçünçülük tehkalaryny hatardan çykaryar.
Bir gije gündeýdiň dowamında toksuz galdyk. Simlerim üzülüp, elektrik geçirjilerin gaýtadan bejerilmegi, üpçünçülügiň gaýtadan ýola goýulmagy köp wagt alýar.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun elektroenergetika kuwwatyny mahabatlandyrýar. Işe girdilýän täze infrastruktura desgalary barada ýygyderlik habar berýär. Ýöne şemal tronuny hatardan çykýan köni desgalar, çet sebitlerde köp wagtdan bäri täzelenilmegine garaşlaýan transformatorlar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň günörtü günü gör sebitlerine soňky birnäçe gün bäri güýçli ýel öwütmegi we çägeli harasatlaryň turmagy ýaly adatdan daşary howa hadiseleri hasap alýar. Ýygyderli turýan tottodan ýerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir edýär. O birlerine ekrançylyk meýdanlaryna işler togtuýar. Marlaryň öwrü meýdanlaryna ekidilip bakylmagyna hereketme berilýär. Ene atalar çağılarını mekteplerden ýa-da çağılar bağlarından alyp galýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary sebitde bolup geçen tolonly howada bayramaly etrabynyň käbir mekteplerine okuwçylara okuwdan galmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Günorta we günnogor sebitlerde ýyldyzyna hasap alynýan tolonly howa hadiseleri, çägeli harasatlar saglyk ýagdaýy pes adamlaryň jan saglygyna oňoýsuz täsir edýär. Livaply bir näçe ýaşaýjy 2 gün odalada Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşikde sebitde gaýtalanýan çägeli harasatlaryň fonuny häkimiýetleri her niçik kem bolsa çäre görmäge, howadaky tozun bölejiklerini ölçäp zerur bolsa sebitlerde adatdan daşary ýagdaýy girdimäge çagyrdylar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägini bolup geçen adatdan daşary howa hadiseleri tebigi betbagçylyklar barada habar bermeýär. Ýurdun günorta we günnogor sebitleriniň ýaşaýjylary hususan 3 ýyl gowrak odal sebitde bolup geçen harasatlaryň adam ýetkilerini we weýrançylygy getiren tebigi betbagçylyklaryň ýaýany adatdan daşary howa hadiselerini seri hesaply çemeleşýärler.
Tozonly şemal adamlary işden goýdy. Daýhanlar ekrançylyk meýdanlaryna çykmady. Mallar bakylmady. Çağalar mekteplere, çağalar baglaryna gidip bilmediler.
Diýip sebitde turan tozonyň ýaýany ýerli ýaşaýjylar Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal nokotru neşrine görä, diňe oktýabr aýyna Türkmenistana 5 sany çägeli harasat hasap alyny. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna dünýäde klimat krizisine garşy harakete geçirmegi boýunça çağırışlar barha köp gaýtalanýar. Türkmenistan ýanygyç energetika desgalarynyň syzyp çykýan metan zyňyndylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasyna öňe saýlanýar. Muňa garamazdan türkmen hökümeti daşky guruşa gorap saklamak tagallarlaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň hatarına agdaýar. Ýurdun çägindäki energetika desgalarynyň önümçilik kuwwaty artdyrylyp ýanygyç eksportlarynyň girdijileri ýokurlanýan mahaly. Sebitlerde we çetki obolarda ýerli ilat sanynyň çykan üpçünçülük desgalary bilen oňuşmaly bolýar.